Dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Krye parlamentari Krasniqi dyshon në përkushtimin e Serbisë për zbatimin e marrëveshjes. Mos pjesëmarrja e Kosovës në samitin e Ohrit shkakton reagime të ndryshme në Maqedoni. Bashkimi Evropian përfundon embargon e armëve për rebelët sirian. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Gjermanisë në Beograd Heinz Wilhelm ka thënë se nuk ka kushte të reja për Serbinë që të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, nëse ajo ndërmerr hapa konkret për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Nuk do të ketë kurfar kushte të reja që do të nxirren nga mënga, ka thënë Wilhelm për veçer një novosti. Ai është shprehur i bindur se Serbia është më afër datës së negociatave evropiane pas pajtimit për planin e zbatimit të marrëveshjes me Kosovën. Por kjo nuk është e gjitha, duhet të bëhen hapat e parë konkret në zbatimin e marrëveshjes, ka thënë diplomati gjerman. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës pritet që së shpejti në Beograd të takohen me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendësin e tij Aleksandar Vučić. Teme e bisedave do të jetë zbatimi i marrëveshjes së Brukselit, raporton B92. Sipas burimit të njëjtë, takimi është paralajmëruar të mbahet të njëjtën. Më shumë se 70 persona janë vrarë në një seri sulmesh në Bagdad, mbi 12 shpërthime kanë tronditur të hënën lagjet shiite të kryeqytetit irakian, duke rritur frikën për përshkallëzimin e përplasjes sektare. Përgjegjësinë për dhunën e fundit nuk e ka marrë ende asnjë grup, por sulmet të ngjashme në të kaluarën kanë kryer kryengritësit sunit dhe militantët e Al-Qaidës. Personat të armatosur kanë qelluar për vdekje një punëtore të poliomelitit në Peshawar të Pakistanit. Burimet zyrtare kanë bërë të ditur se një tjetër antar i ekipit vaksinues është plagosur dhe është dërguar në spital. Militantët pakistanez kundërshtojnë fushatën e vaksinimit duke akuzuar punëtorët shëndetësor se punojnë si spion për Shtetet e Bashkuara. Autoritetet në Kile dhe Argentinë kanë urdhëruar evakuimin e detyrueshëm të rreth 3000 banorëve të cilët jetojnë në afërsi të vulkanit Copahu, duke thënë se shpërthimi i tij mund të jetë i pashmangshëm. Të dyja vendet kanë lëshuar alarmin e kuq, i cili është paralajmërimi më i lartë i mundshëm, pasi shtullunga të mëdha tymi kanë nisur të dalin nga vulkani. Disa pjesë të çatisë së një stadiumi në Salvador të Brazilit janë shembur për shkak të shirave të mëdha. Incidenti ka ndodhur në Arena Fonte Nova, njërin prej 12 stadiumeve të Brazilit ku do të mbahet kampionati botror i futbollit më 2014. Departamenti për çështjet e kampionatit botror në rajon ka thënë se pesha e ujit pas disa ditë shira të rëmbyeshëm ka shkaktuar shembjen e çatisë. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, parashëh një varg sfidash në zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Në mesin e tyre lufta kundër grupeve kriminale në veri dhe funksionimi i kushtetutës së Kosovës në tërë territorin. Në një intervistë për programin ton, Krasniqi shfaq dyshime se Serbia do të bëjë ndonjë hap konkret për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Me zotin Krasniqi ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë kanë miratuar tashmë planin për zbatimin e marrëveshjes së arritur në muajin prill për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Cili do të jetë roli i kuvendit në këtë rrafsh?
Roli i kuvendit konsideroj që ndoshta nuk është krejt i kyçur më së miri në këtë proces, pasi ky proces ka filluar me bisedime teknike dhe ka përfunduar me bisedime politike. Mënyra se si është debatuar me marrëveshjen e 19 prillit në kuvend në 15 parimet e asoj marrëveshje, në një mënyrë gati nuk ka qenë këtë e nevojshme të ndodhë, për faktin se Bruxelli ka kërkuar përgjegje prej qeverive, jo prej parlamenteve. Megjithatë, Parlamenti ynë ka i ka dhënë vizën pozitive kësaj çështje. Po me kushtetut është gjërat janë shumë të qarta. Kuvendi me ratifikon çdo marrëveshje që arrihet mes dy vendeve të pavarura ose marrëveshjeve ndërkombëtare. Realisht marrëveshja është bërë nën firmën për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Dhe po të shikohet kjo marrëveshje nga jo që ne kem kryesisht më tepër kem ndëgjuar mësuar nga mediat, nuk flet se po arrihet një normalizim i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, edhe Serbia vazhdon politikën e dy binareve. Në njën, si kur ban marrëveshje me ndërmjetësimin e Brukselit për të ecur në rrugën e integrimeve evropiane, kurse në anën tjetër nuk e bën asnjë hap konkret për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën.
Zotë Krasnisi, cilat do të jenë sfidat e vërteta sipas jush në zbatimin e kësaj marrëveshje?
Unë shpeshherë kam thënë që ndoshta nuk duhet të gjërat të paragjykohen, por sipas gjitha gjasave do të ketë sfida. Sfida për të luftuar grupet kriminale në atë pjesë të Kosovës, sfida për të ashtrier sundimin rendit dhe të ligjit, dhe sfida për të funksionuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës në tërë hapësirën e Republikës së Kosovës. Dhe natyrisht sfida tjetër do tjetë pengesat që Serbia i vendos për Kosovën, qoftë në raport me njohjet e vendeve të bashkimit evropian, qoftë pengesat që vazhdon të banë Serbia së dhe kësoj dita në rrugën e antarësimit Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Këto ditë është dëgjuar shpesh dhe është kërkuar madje që Prishtina zyrtare të insistojë një qasje reciproke kur bëhet fjalë për serbët e veriut të Kosovës dhe shqiptarët që jetojnë në luginë e Preshevës. Megjithatë, këto kërkesa kanë mbetur kaq kërkesa. Mendoni se Prishtina zyrtare ka hapësirë për të bërë një gjë të tillë?
Sipërket të drejtave dhe lirive të njeriu do të komuniteteve pakic, konsideroj që edhe Brukseli nuk ka respektuar standarde të njëjta për komunitetet pakic në Kosovë dhe për komunitetet pakic në Serbi. E konkretisht e kam fjallin për Brukseli nuk ka qenë këmgullës dhe shumë interesuar që të drejta dhe lirit që shteti Kosovës i afron komunitetet CERN Kosovë nuk i ka bërë kërkesën që po këtë drejta duhet të gëzonte edhe komuniteti pakist në Serbi. Dhe në këtë rafsh realisht një padrejtësi e madhe i është bërë komunitetit shqiptar në Serbi. Prishtina dhe Shqipëria do duhet të ishin më këmbgulse që ato të drejta dhe liri që këto dy vende ju kanë ofruar komunitetit pakist do duhet të ofroheshin dhe vendet e rajonit për komunitetin pakist shqiptar.
Intervistën e plot me kryeparlamentarin Krasniqi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Analistët konsiderojnë se autoritetet e Maqedonisë kanë gabuar që nuk e kanë ftuar Kosovën të marrë pjesë në një samit rajonal që mbahet të shtunën në Ohër. Sipas tyre, Maqedonia duhet i ruaj raportet me Kosovën për shkak të bashkëpunimit ekonomik dhe përbërjes etnike të popullatës. Kronike Isuf Kadriut.
Samiti i shefave të shteteve dhe qeverive të vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit të Evropës juglindore që do të mbahet të shtunën në Ohër, do të zhvillohet në hijen e divergjencave që ekzistojnë mes shteteve në rajon. Edhe në këtë samit do të mungojë delegacioni nga Kosova, pasi nuk është ftuar të marrë pjesë me arsyetimin se ajo nuk është antare formale e kësaj nisme. Në formatin e vërtetuar deri më tani, në të gjitha samitet e proceseve për bashkëpunim në Evropën juglindore, Kosova nuk figuron si antare formale. Republika e Maqedonisë po përcjell zhvillimin dhe implementimin e marrëveshjes së arritur komopar mes Prishtinës dhe Beogradit dhe pas konsultimeve do të ketë një qendrim përfundimtar rreth kësaj çështje, thuhet në njoftimin e kabinetit të presidentit Gjorgji Ivanov. Por anashkalimi i Kosovës nga ky samit si dhe nga tubimet e këtij lloji që janë mbajtur në Maqedoni ka shkaktuar reagime të ndryshme nga njohësit e zhvillimeve politike në vend. Emin Azemi, publicist dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se refuzimi i Kosovës nga ky samit është në kundërshtim me frymën e re që po mundohen të krijojnë Prishtina dhe Beogradi, të cilat tani më kanë nënshkruar edhe marrëveshjen për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Ai dyshon se pas anashkalimit të Kosovës qëndron shkupi zyrtar.
Kam përshtypjen se kur në prapavi në këtë këtyre problematikave që ndronë ndoshta një natë balkanik apo një revanshizm i establishmentit politik të Shkupit ndaj Prishtinës, e cila kohëve të fundit me disa deklarata në adresë të Maqedonisë tregoi një dozë kritike më tepër, dhe e shoh këtu ndoshta këtë pesëm pak a shumë të Shkupit dhe të kabinetit kryetarit Ivanov ndaj Prishtinës.
Thot publicisti Emin Azemi. Ndërko Denko Malevski ishe diplomat, thot se samiti orit paraqet një stubim të rëndësishëm rajonal, por pesha e tij do të ishte edhe më e madhe, sikur të merrte pjesë edhe delegacionin nga Kosova.
To e edhe në koriste nastan, në značajnë iniciativa në regional në Sorabotka.
Kjo është një ngjarje shumë rëndësishme e bashkëpunimit rajonal, por që gjithmonë mbetet në nënhijen e problemeve mes shteteve të rajonit, siç është rasti mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është hera e parë që mospajtimet mes dy vendeve të rezultojnë me mungesën e ndonjërit nga delegacionet. Ne shpresojmë se me marrëveshjen e Brukselit, kjo ishte të ikaluar, por duket se dallimet ende nuk janë kapërcyer, dhe është për të ardhur keq që samiti sërish do të mbetet nënhijen e mospjesëmarrjes së delegacionit të Kosovës, pasi autoritetet maqedonase me siguri kanë vlerësuar se më me rëndësi është prania e Serbisë, thotë ishte diplomati Denko Malevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar që të përfundojnë embargon e armëve për rebelët sirian. Ata kanë mbajtur në fuqi sanksionet e tjera financiare dhe ekonomike kundër regjimit. Vendimet janë marrë pas më shumë se 12 orë negociatash në Bruxelles. Detajet në kronikën që pason. Bashkimi Evropian do të heqë embargon e armëve për rebelët sirian. Megjithatë, sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se nuk ka ende asnjë vendim për të nisur furnizimin me armë të luftëtarëve, të cilët bëjnë përpjekje të rrëzojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Embargoja e Bashkimit Evropian zyrtarisht përfundon në fund të majit. Britania dhe Franca kanë udhëhequr përpjekjet për të lehtësuar embargon. Austria dhe vendet të tjera të BE-s kanë qenë kundër, duke thënë se një hap i tillë mund të çojë në më shumë gjakderdhje. Hague u është drejtuar gazetarëve pas më shumë se 12 orë negociatash në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles.
The European Union has agreed to bring to an end the arms embargo.
Bashkimi Evropian është pajtuar të përfundojë embargon e armëve për opozitën siriane dhe të vazhdojë sanksionet e tjera për Sirinë, pra të gjitha sanksionet ekzistuese për regjimin sirian. Ky është rezultati që Mbretëria e Bashkuar ka kërkuar, ka thënë Hague. Ai po ashtu ka theksuar se heqja e embargos së armëve duhet t'i dërgojë një sinjal të fortë regjimit të Asadit për të filluar negociatat që do t'i jepnin fund konfliktit dyvjeçar. Hej ka thënë se Britania nuk ka planë të menjëhershme për të dërguar armë në Siri, por tani ka fleksibilitet për të vepruar në të ardhmen nëse është e nevojshme. Disa vende evropiane janë të shqetësuara se armët mund të bien në duar të ekstremistëve në Siri, të cilët mund të kenë agent antiperëndimore. Ministri i jashtëm i Austrisë, Michael Spindelegger, u ka thënë gazetarëve se është i shqetësuar për garën e armëve, e cila mund të pengojë përpjekjet për t'i dhënë fund konfliktit, i cili tashmë ka marrë rreth 80.000 jetë njerëzish. Nuk duam gar armësh në Siri, me më shumë armë, po ashtu në duart e opozitës, do të nisë gara e armëve. Ky është një qëndrim ndryshe nga ai i Britanisë dhe Francës. Unë e respektoj vendimin e tyre, por nuk e shoh se si mund të zbatohet, si mund të udhëheqë procesin e paqes, ka thënë Spindelegger. Në një deklaratë të Bashkimit Evropian, është thënë se bloku do të shqyrtojë çështjen e armëve përsëri para një gushtit. Zyrtarët kanë thënë se ka pak gjasa që armët të BE-s të arrijnë në duart e rebelëve para kësaj date. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Kryeparlamentari Krasniqi dyshon në përkushtimin e Serbisë për zbatimin e marrëveshjes. Mos pjesëmarrja e Kosovës në samitin e Ohrit shkakton reagime të ndryshme në Maqedoni. Bashkimi Evropian përfundon embargon e armëve për rebelët sirian. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru të qofshim.